Бенедикт XVI адзначае сёння свой 91-й дзень нараджэння. Йозеф Рацынгер нарадзіўся ў Марктлінаіне ў Германіі 16 красавіка 1927 года. Быў абраны на пасад святого Пятра 19 красавіка 2005, 11 лютага 2013 абвясціў аб сваёй адстаўцы, у якую сышоў 28 лютага таго ж года. Сённяшняе святкаванне прайшло ў кляштары Матэр Эклезія на тэрыторыі Ватыкана ў невялікай групе з удзелам брата папы на пенсіі 94-гадовага ксяндза Георга Рацынгера. У мінулыя дні Бенедыкт XVI ўжо прыняў у сваёй ватыканскай рэзідэнцыі некалькі віншавальных візітаў. Яго госцем зусім нядаўна быў кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, які падарыў новае афіцыйнае выданне даведніка «Ориенте католіко». Некалькі дзён таму папа таксама прыняў абата Максіміліяна Хайма з групай цэстэрсаў з абацтва Хайлігенкройц у Аўстрыі. Сёння ў ватыканскай фільматэцы плануецца паказ дакументальнага фільма «Бенедыкт XVI. Час ісціны», які затым выйдзе на італьянскім каталіцкім тэлебачанні.